Lugo segue inmerso en obras, unha situación que en días como de hoxe se complica especialmente polas circunstancias meteorolóxicas. As obras avanzan pouco a pouco, se extenden máis do que todos quixéramos e moitos se preguntan cando van rematar. Falamos desta cuestión hoxe coa Asociación de Veciños Centro de Lugo, o seu vicepresidente José Castro. Que tal? Saúdos, José. Bo día, benvido.
Hola, bo día.
José, esta é a pregunta do millón e que seguramente vos, dende a asociación, tamén vos facedes. Cando rematarán as obras? Cando poderemos por fin sair á rúa sin as molestias que ocasionan estos traballos?
Pois sí, isto a verdade non é unha cuestión dos veciños dar esta resposta, que máis ben lle compete ao Concello, pero sí que é verdade que levamos moito tempo coas obras, xeran moitas molestias, e bueno, todos estamos desexando que rematen e tamén que rematen ben, que sexa un bon resultado.
Claro. E como vedes dende a asociación o avance das obras? Que balance facedes dos últimos meses?
Bueno, como decimos, pois están alongando demasiado. Hubo épocas en que, por distintos motivos, se ralentizaron bastante. Agora mesmo, si están en un ritmo bastante bon, o cual, pois, danos, a verdade, moita esperanza de que acaben o máis axiña posible. É o que queremos, que rematen pronto e que rematen ben, porque é tamén importante o resultado. Agora, os veciños neste momento estamos bastante preocupados polo tráfico, concretamente nas zonas novas, de nova penalización, como é a Praza de Ferrol. Estamos observando que os vehículos aí collen demasiada velocidade e vemos a cotío, pois, risco de atropelo. Xa llelo trasladamos tamén ao Concello e nos consta que está traballando agora mesmo nunha solución, porque, ademais, lembramos que é unha zona moi sensible onde saen os nenos do colexio La Milagrosa e tamén do centro de saúde. É unha zona bastante sensible nese senso e temos medo que haxa algún atropelo. Entón, trasladámoslle ao Concello e están tentando tomar unha solución.
Vos estades en contacto permanente co Concello. Tedes algún tipo de información ao respecto da finalización dos traballos?
Nos estamos en comunicación constante co Concello. De momento, que nos saibamos, non existe unha data concreta. Sí que se está aproximando o momento de poder dar unha data, pois se non concreta, pois moi aproximada. Están pendentes, polo que nos din, de uns modificados que se están pendentes de aprobación de Santo Domingo, precisamente porque os veciños, a nosa asociación, a Asociación de Veciños Centro de Lugo, solicitou no seu día o Concello unhas zonas axardinadas en Santo Domingo que desaparecían no proxecto. Entón, eso precisa dun modificado que está pendente de aprobación. E outro modificado tamén da obra da Rúa Montevideo, Bolaño, Rei da Beneira, etc. Unha vez que se aproben eses modificados, o Concello sí que di que xa pode dar unha data concreta, polo menos unha aproximación xa real, que nestes momentos que nos saibamos non existe.
Claro.
As obras agora mesmo están en bo ritmo, teñen sucesivas prórrogas, pero non hai unha data delimitada para o fin das obras.
Falábamos das molestias, das incomodidades que ocasionan sempre as obras cando se fan na rúa, tanto para a veciñanza como para a xente que visita Lugo, pero especialmente tamén para o sector comercial, polo que implica, non, a nivel económico para os seus negocios. Non? Vos trasladan eles as súas inquedanzas tamén?
Nos, como Asociación de Veciños, nunca valoramos os problemas que teñen os comerciantes, os hostaleiros, porque eles teñen as súas asociacións que velan polos seus intereses e saben mellor que ninguén os problemas concretos. Non? No que podemos decir é que si as obras xeran e xeraron durante máis dun ano moitísimas molestias, aos comerciantes tamén, aos hostaleiros tamén e aos veciños, que o que nos compete a nós, dende logo que tamén. Nos, dende a nosa asociación, tentamos ser moi, moi responsables, colaborar co Concello de Lugo en solucionar todas estas molestias ou minimizalas. Estuvemoslle e seguimos a estar todos os días marcándolle, pois, os problemas, as molestias dos veciños, e a verdade é que a comunicación co Concello é moi boa e adoitan facernos bastante caso no que lle decimos, porque eles tamén agradecen que os propios veciños, pois, lle marquemos as molestias que hai. Por poñer un exemplo, pois, na Rúa San Marcos, hai poucos veciños que queixábanse dunha plancha metálica que puxeron para tapar un dos baches, facía moitísimo ruido, non podía descansar de noite, trasladámoslle ao Concello e en poucas horas eso solucionouse. É dicir, que pensamos que ese é o xeito, o sea, protestar está moi ben, pero pensamos que é mellor solucionar, marcarlle ao Concello, con que o Concello realmente, pois, atenda aos veciños e solucione estas molestias. Son molestias que levamos moito tempo sufrindo o que tentamos solucionalas ou minimizalas, que para nós é o máis importante.
Agardamos, pois, que esas obras rematen o antes posible para recuperar a normalidade na zona centro de Lugo. Agradecemos moitísimo xa a José Castro e o vicepresidente da Asociación de Veciños Centro de Lugo por estar hoxe aquí no noso programa. Moi amable, grazas.
Moitas gracias.
Grazas.